Welcome to Long Stream! Marami pa rin nakikinig. This is Sir David, aka Bochok, aka Sakitin na naman. May sakit na naman, pero at least buhay pa. Dumalaban pa rin. At ang aking kasama,
I'm John Michael M. Sales, aka Neo Johan, aka Strepsils, oral betadine.
Ito rin, may sakit din. Lahat na lang may sakit. What's up with you? Anong meron sa'yo ngayon?
Ngayon, may singaw ako.
May singaw ka?
Kasi merong ano eh, actually ano eh, wala naman akong sinisisi kasi I wasn't informed.
I was not informed
na kapag yung palang letter B na mouthwash antiseptic, pag pinulustert mo pa yun, may tendency mapaso yung
dinamo. Oo, syempre.
So yun talaga. Yung nangyari ngayon sa akin, kaya... Nag-oral betadine na lang ako saka ng Strepsils.
Strepsils. Okay lang. At least buhay ka pa.
Oh, ikaw, kamusta naman? Kahapon, balita ako. Alas walang kuryente.
Walang kuryente dito. Oo nga pala, yung mga ano, yung mga kababayan natin na naapektuhan ng bagyo na kakarating
bagyong
lang.
Pedring.
Si Bagyong Pedring. Bagyong Pedring.
Paalis pa lang.
Kami po, kayo po lahat ay nasa mga
panalangin namin.
Panalangin namin. Yung mga kababayan natin na may maibibigay, lumapit lang po kayo sa ating mga centers. Meron pong mga centers dyan sa Red Cross, meron pong sa mga local government, meron din sa mga maliliit ng barangays. I-contact nyo lang yung mga local leaders ninyo, baka may pwede kayo mag-donate.
Yeah.
Okay. So, anong meron sa atin ngayon? Eh, tika lang, may bago tayo.
Anong bago?
May bago tayo. Ito, bago natin. Yan! May bumper na tayo!
May bumper na tayo!
Okay.
So, game news.
Game news. Simulan natin. Game news natin ngayon.
Okay, last week we talked about the Run Power R event.
Okay.
Which is a great success.
Oh, bakit? Anong nangyari sa Run Power event?
Sandamukal. Isang katutak na prizes ang pinagkaloob nila in just 1 hour.
Uh-huh.
Meron silang raffle. Nagkaroon sila ng raffle. They give away thousands of e-points. Low.
Okay. Saan ito nangyari?
In-game? Yeah.
Okay.
Run jackets, headsets, gaming peripherals. Meron pang Samsung Android phone.
Okay.
May gaming PC. Acer laptop. 32-inch LCD TV monitor. And
congratulations sa mga kaibigan natin sa
E-Games. Equipments. At meron pang plus 10 armor sets.
Congratulations pala sa E-Games for one very, very, very successful event. Naman, nakikinig naman siguro dyan yung mga kaibigan natin na sa E-Games. Bati na lang.
Actually, recently lang, in-add ko sila, nilike ko sila sa kanilang Facebook page. At natutuwa ako kasi very updated sila.
That's good.
Even yung nangyari nga na bagyong Pedring,
mm-hmm.
meron silang ano doon.
Meron silang updates.
Sort of a, parang, kumbaga, about the gamers.
Mm-hmm.
To stay safe, sabi nga nila. At nakakatawa kasi updated sila. Almost every day meron silang, kasi yung ibang gaming, publishers, sinecheck ko yung meron doon. Ang tagal na, hindi pa updated. Paki-update naman po. Okay.
Okay, next. Gears of War. Anong Gears of War?
Gears of War.
3. Okay.
Ito yung third installment, di ba?
Okay.
Top the UK game chart.
Ba't sa UK lang?
Yun nga eh. Actually, unahan na niya yung Dead Island na last week biggest hit. At ang nakakatawa pa dito sa Gears of War na to, seventh largest Xbox launch in history.
Mm.
At itong Gears of War is available lang sa Xbox.
Oh, syempre, Xbox exclusive naman siya.
So, nagtap siya sa UK.
Mm-mm.
Wala siya sa PC, wala siya sa PS3, pero sa Xbox lang. Yun yung nakakatawa sa kanya. Tinalo niya yung Dead Island na ngayon is nasa number 3 na lang. At ang second ngayon is yung F1 2011. Na actually may mga nakita kong screens. Grabe, ang ganda. Gusto kong
Maganda naman talaga. Eh. Nalaro ko yung one, pero hindi ko nalaro yung two. Gusto ko nga tuloy laruin para masunod ko yung kwento. Okay, sunod! Eh, teka lang. Parang gusto ko gamitin uli. Natuwa ako sobra. Sunod sa aming... Yan! May bumper na kasi! Saan lang tayo magka-bumper eh? Anyway.
Okay. So, Star Wars, The Old Republic.
May release date na?
Yes.
Okay. Yung, kung, as a backgrounder, Star Wars, The Old Republic is the MMORPG. The very, very first MMORPG set in the Star Wars universe.
Yes.
It's being developed by none other than, BioWare. The same makers of Mass Effect. Kaya medyo hinihintay ito ng buong sambayanan.
It will arrive in our computers.
Hopefully.
Hopefully. On December 22. Available 22. Na siya.
So buong Pasko ka nito naglalaro.
3 days before Christmas.
Merry Christmas sa mga Star Wars fans natin dyan.
Okay, so this is a subscription MMORPG.
Mm-hmm.
Pero they're thinking na sabi nga nila kung ano man yung maging magiging result ng kanilang release, maybe they're also thinking na baka gawin din nilang free to play and micro transaction na lang. Pero yun yung mga ibang nakikita nila. Pero currently the subscription fee na 9 pound.
9 pound
per month play.
Medyo may kamahalan.
9 pound is how much?
Kaya lang, hindi ko lang alam yung conversion rate niyon eh.
Alam ko parang nasa something to 50 to 60. Ang pounds kasi ang last time na nakita ko ang peso sa US nasa 43.87 something. Ngayon as pound is 67
pesos.
So, nasa mga 600 something.
Mga 600. Not bad. Pwede parang na, parang wow din, parang wow.
Magkano tayo sa wow ngayon ang 1 month natin is?
Kung babayaran mo in advance nasa $13 lang. So parang ganun din.
Mm-hmm.
Nasa mga 500 yun, 500, 600.
Mas ano siya, mas mura siya kaysa sa WoW.
Oh, konti. No? By small amount lang. Mm-hmm.
Ano ba i-expect nila sa Old Republic?
I-expect nila is more story driven.
Mm-hmm.
Tapos ito yung pinagyayabang talaga nila. Lahat may audio. As in nagsasalita yung mga NPC. Ooh.
So, hindi lang tayo yung parang babasahin
mo. Babasahin mo. Walang basa-basa dito. Yung mga tamad magbasa, matutuwa.
Kasi pakinggan mo lang. Yun din yung di ba? Isang dati pang suggestion or recommendation ng mga players
sa World of Warcraft. Yeah. Diba? Pero syempre, hindi pa kaya ng engine eh. Alam mo yun. Okay. Tapos, sobrang laki na ng WoW, tapos lalagyan mo pa ng lahat. Audio.
Siguro, I think, yung mga bago.
Yung mga bago.
Which is, ginagawa naman nila, di ba?
Mostly
sa mga in-game cutscenes.
In-game cutscenes.
Pero yung mga NPC,
Hindi masyado. Paminsan-minsan meron, iba hindi.
Mga parang sprites na.
Sprites lang. Okay. Okay. Next sa ating game news.
Valve wants to pull players off from CS 1.6 to CS
Global Offensive.
Yes.
Kung alam, kung hindi nyo lang po alam, ang Global Offensive ay bagong release ng Valve na nagdevelop ng Half-Life, the legendary Half-Life. Ngayon, meron silang tinatawag na Counter-Strike Global Offensive. It's a better system, mas better physics. Inayos nila yung mga problems. I-recreate nila yung mga maps. We covered this in a previous episode natin. Ngayon, ang sinasabi ng Valve, yung mga 1.6 players gusto nila tanggalin at i-update na sa CS:GO.
Dali na sila sa Global Offensive.
Kasi ang CS:GO, totally updated version na talaga. So, hindi dapat hindi na kayo mag-settle doon sa sobrang lumang luma.
Oh, ganda ng didas, oh. Parang talagang...
Nakikita namin yung screenshots dito sa Counter-Strike Global Offensive. Maganda na. Updated na yung engine. Hmm. They're using ano Source engine na ngayon.
Wow.
Oo, so, hindi na yung lumang-luma pa ng
Half-Life. And one thing na sabi nila na will make the Global Offensive a huge hit kung magkakaroon ng cross-platform multiplayer.
So, kalaban ng PC, si PS3, tsaka si ano, Xbox 360.
Yeah, yun yung suggestion ng mga ng Counter-Strike community.
Ang problema lang diyan may aimbot. May ano, may aim assist kasi ang consoles eh.
Ah, so
medyo malulugi tayo doon, especially sa ano top
kasi sila may automatic.
Oo.
Ma parang ready, parang kumbaga sa Resident Evil, may ready ano, target.
Aimbot.
Parang ano yun eh.
Parang aimbot.
Aimbot. Sa PC naman, wala eh.
Mm.
Diba? Mahirap. Doon tayo magkakatalo.
Oo.
Okay. Okay, another game news. Dami natin game news ngayon.
Mukhang marami-rami nga.
Zynga.
Sino si Zynga?
Zynga, ito ang nagbigay sa atin ng walang katapusan na Farmville.
Farmville, okay.
Okay, at yung ngayon eh hit na Cityville. Actually, nakakalungkot, 95% drop.
Drop ng ano nila?
Ng income.
Bakit? Anong nangyari?
From last year na 27.2 million dollars.
Okay.
Ngayon, kumita lang sila ng 1.3 million dollars.
Anong nangyari?
The reason na sinasabi nila is dahil walang bagong game.
Ah. Ang
and then,
kasi siguro feeling ko, since maraming nag-ano noon, nagtatry, so iba nagtatry ng ano, yung Farmville, papakita nila, may nagtatry, iba naman magtatry, pero syempre, hindi naman lahat maglalast kung walang bagong content, di ba? So baka yun yung problem nila. They need to update with more content or siguro expand their game list.
At saka na hurt daw sila dun sa ano, dun sa pag-introduce ng Facebook credits.
Ah, sa Facebook credits.
Kasi it's 30% of the all the game profits go straight to the social network.
Kaya pala eh kailangan kumita ni ano eh. Ni Mark Zuckerberg eh.
At sabi ni dito, meron silang nilabas na IPO, initial public offering nila, for $1
billion. Mm. Tingnan natin, baka pwede tayo bumili ng shares.
Pero, Zynga, di ba sila naglabas ng Farmville, Cityville? Mamaya, meron tayo pang isang news na, I think, baka...
Bagong bill.
basta, mamaya, pagdating natin sa web. Okay.
Okay.
So,
more game news.
Okay.
Okay. Ito pala. May social study by Raptor. Raptor is a social network for gamers.
Wow.
In their study, nakita nila na core gamers, yung mga naglalaro ng hardcore games, Black Ops, Mass Effect, yung mga ganun, dumadami yung number nila na naglalaro din ng social games.
Mm-hmm.
So, in one turn, naglalaro ka ng World of Warcraft, hardcore raiding. Few minutes later, naglalaro ka ng Farmville. Dumadami yung number sa mga tao ganun.
I think kasi kunyari, nagmamine ka. Nagma-blacksmith ka. Siyempre, ting! Tumutunog na yun. Siyempre, Farmville ka. Farmville. O, nagsisitig.
Ito, galing sa GameSpot yung news. Sabi ng Raptor CEO, si Dennis Fong, medyo weird yung mga statistics. Like, sabihin natin, 12% of Black Ops PC players also play Cityville. So, abang nagbabarilan, time out muna.
abang nag-spawn.
Abang nag-spawn.
Build mo ng ano?
Build mo ng city. Mag-harvest muna.
Okay.
Maraming ano, statistics. If you're interested, tingnan nyo lang sa asia.gamespot.com. Nandun yung ano, statistics. Or sa full report ng Raptor Company, blog.raptor, raptr.com, makikita
lang. Raptor is a social network for gamers.
For gamers.
Oh.
May account ka ba dun?
Wala pa.
Gawa tayo.
Sige.
Okay, susunod. Minecraft, yung gumawa ng Minecraft, si ano, si Marcus Persson, mm-hmm. everybody calls him Notch. Mm-hmm. Hindi ko lang alam bakit. Sinuso ng Bethesda.
Why?
Bethesda ang gumawa ng Elder Scrolls.
Mm-hmm.
Kasi, ang dinidevelop na game ni Marcus Persson, ang title, Scrolls.
Oh.
Nagalit si ano, Elder Scrolls.
Bakit?
Hindi ko nga alam eh. Kasi
ang
syempre,
scroll ba ipatent?
Ang patented nila yung Elder Scrolls.
Oh.
Pero hindi Scrolls.
Oo nga eh.
Eh, nandun daw yung word eh.
What?
Oo nga eh. So ganito, magpapapatent ako buong dictionary pare. Yayaman tayo bukas.
parang yung, alam mo yung movie before na yung gumawa ano, ng intermittent wiper.
Sobrang stupid ng move na
to.
Sobrang stupid ng move na to sa Bethesda. Ako, I have all respect for Bethesda kasi ang ganda ng mga RPGs nila. Especially yung Elder Scrolls which is coming out in November 11. Pero this is a very bad move sa Bethesda.
Tingin mo?
For several reasons. Kasi una, kung pinapatent mo ba yung sentence, lahat ng words doon, individual words, ikaw na may-ari sa patent?
Mahirap yun.
Diba?
That's English dictionary.
Oo. For example, sabihin ko sa'yo, pinatent ko, I am awesome. Pag may nagsabi ng word na awesome, babayaran mo ba ako?
Parang malabo yun.
Diba? Wala silang kaso dito. Wala talaga silang kaso dito. Ano lang to? Douchebaggery lang to. Tapos, ito pa. Sinong mananalo dito? Una, hindi mananalo dito ang Bethesda. Sureball yun. Gagastos sila. So, loser si Bethesda dito. Mananalo. Kung mananalo man o matatalo si Marcus Persson, yung developer ng Scrolls at ng ano, ng Minecraft, magbabayad pa rin siya ng lawyer's bills.
Okay.
Pangatlo, ang government ba mananalo dito? Yung government ng United States? Hindi rin. Kasi gagastos din sila, di ba? Nobody wins. Alam mo sino panalo? Yung mga lawyer. Babayaran sila lahat eh.
So, wala silang talo.
Wala silang talo. Matalo man o manalo, panalo ang lawyer.
Babayaran nila.
Oh, so, kung baga, ito, this is a lawyer move.
Oh.
This is a lawyer move.
Siguro yung mga legal counsel ng Bethesda, baka nag-iisip
na magpaka. Yung mga legal counsel ng Bethesda, I'm sorry, pero mga asshole kayo. Walang ibang patutunguhan yung ano nyo eh, lawsuit nyo eh. Okay?
Okay.
Sige, next move bago ako mag-run.
Okay, okay. Game.
Ito.
Bumpers ko muna, bumpers.
Ipa-bumper ko muna to kasi ito medyo big ito eh. Sige, bumper natin, bumper. Yan! Okay. Uy, ganda
what
ng bumper.
What is this big news?
Ang big news na to, ganito. Sabi ni James Cameron.
James Cameron.
Si James Cameron. Kilala mo si James Cameron?
Yeah.
Terminator.
Titanic.
Titanic. Sino pa? Ano pa ginawa niya? Marami. At Avatar. Avatar. Yan. Si James Cameron nagsasabi na 2014 at 2015, mm-hmm. lalabas ang susunod na dalawang pelikula na Avatar. Mm-hmm. Avatar 2 at Avatar 3 coming out 2014 and 2015.
Okay.
Tapos nagsusulat pa siya ng Avatar na novel.
Okay.
Tapos gumawa siya ng Avatar na game na sobrang yung review namin dito sa Pinoy Gaming, diba? Ang dami namin ininsulto kasi ang bano talaga.
Parang minadali.
Pero ito, sa sobrang ganda daw ng Pandora, yung imaginary world ng ano Avatar, gagawa sila ng Avatar MMO.
Wow! So, magigi ka ng ano?
Navi. Oo. Pwede ka maging Navi, pwede ka maging tao. Eh, wala pa silang details.
Okay.
Pero ang sinasabi ni James Cameron, ang goal niya, gumawa ng Avatar MMO.
Kasi Based sa Pandora World.
Mm-hmm. Oo, di ba? Ikaw, interested ka ba maglaro ng ganun?
Eh, syempre, bago yan sa knowing James Cameron, sana siya yung ano, siya yung magiging lead dun sa
ang sa akin lang naman kasi ganito, dapat yung development nila, hindi ano, kasi yung standard cut and paste, standard cut and paste development ang sinasabi ko ganito. Gagawa ka ng character, lalagyan mo siya ng health, lalagyan siya ng upgrades, tapos babarilin niya yung mga kalaban, tatakbo siya sa kabila, babarilin niya. Ayoko ng ganun. Gusto ko imaginative gameplay. Kung gagawa sila ng MMO, it must be very deep. Kasi most MMOs, actually all MMOs, have deep storylines eh. And yung storylines na yon, since malalim sila, maraming nagagawa yung tao sa isa, sa imaginary world na yon. Kung gagawing MMO ang Avatar, dapat din interesting yung storyline.
Yeah.
hindi lang natin susundan yung isang storyline ng isang tao lang. So marami siyang different marami. Branching storylines. Okay. So dapat
kasi kung ibibigay nila to sa movie, siguro I suggest a different o mas maganda nga mas earlier
sa movie. Ang naisip ko ano eh sama nila yung ano yung timeline din ng movie kasi para may humans din.
Yeah, yeah.
You can play different races. Alam naman puro Navi sila lahat, di ba?
Oh, kasi yung Navi iba-iba rin faction eh.
Oo.
Iba-ibang tribes din.
Oo. So, syempre, ano, I don't know how they're going to pull this off, oo. Pero this is a very ambitious plan by James Cameron.
Knowing sa James akin Cameron, lang,
good luck. Okay. Good luck. Kasi the MMO genre, you have to be really, really good to be notable.
It's a totally different, ano.
Kasi,
eh.
Alam mo, when you create an MMO, in my perspective, when you create an MMO, you're actually creating it for the long term.
Yes.
Hindi ka naman nagre-release ng game. Like, for example, if I release a game like Battlefield 3, you can expect people to play that for, sabihin natin, a year, 2 years, 3 years, mm-hmm. until a new Battlefield comes out. But if you're designing an MMO, you're expecting people to go over 4 years, 5 years, 6 years, like World of Warcraft. If you want that kind of sustainability, you better be really good. Kasi mawawala yung in-invest mong pera.
And even the engine should be really good.
Oo, na 6 years from now, maganda pa rin siya.
Like, ano, na World of Warcraft, isipin mo.
Oo, di ba? Yeah. That engine was designed 6 years ago.
And then,
ngayon, maganda pa rin.
Maganda pa rin.
Diba? Meron pa rin sila nagagawang kababalaghan sa engine na yun.
Okay.
Okay.
So, punta naman tayo sa...
Sa? May bago. Bago na naman to.
Gadgets.
Okay, yan! Yes. Parang ano ah, parang jingle ng ano, pancit canton ah. Okay. Okay.
Gadgets,
anong meron sa gadget news natin?
BlackBerry Playbook. Pinag-usapan natin ito last time, di ba?
Oo.
Meron siyang huge discount. So, after natin ng crates natin sa HP Touchpad, another one is HP Playbook. Na almost $250
na lang?
Yeah.
Wow!
At sabi pa ng Best Buy, it can be, depending on the model, can go down up to $150.
$150.
Why?
Mga 6,000 pesos.
The question is, why?
Why? Walang bumibili! Yun lang yun.
Okay.
At kasi with the features of ano, with the features of Playbook kasi you need a BlackBerry unit to take full advantage of it.
Mm-hmm.
Tapos hindi pa kompleto yung mga apps.
Okay.
Bibili ka pa ng apps kung meron man kang kamang mabibili.
Ano bang OS ng ano? Ng
They have their own OS.
Okay. What's that? Bada?
Hindi.
Bada is for ano pala,
totally their own OS.
Their own.
Oo. Okay. So walang compatible sa kanyang apps. May sarili silang market pero konti lang yung nabibili mo. So it's a totally limited limited device. Hindi ako nagugulat dito.
Na ibabagsak
nila yung presyo.
Pero at pwede kaya ito ko ngayon. Pwede kayang i-flash to Android.
Android. Eh kung depende kung anong chip ginagamit nila. If it's an ARM processor baka pwede.
Oh, parang ginagawa ngayon sa touchpad.
Oo, sa touchpad. Diba? Depende. Pero kung ako pa sa iyo, touchpad na lang kunin mo.
Talaga mas
mura. Oo, di ba?
Pero mas malaki yung Playbook, di ba?
Hindi, mas maliit yun kasi sa touchpad. Ang liit nun, ganito lang yung kaliit.
Ah, okay. So, isa reason din bakit sabi nga nila bumagsak daw ang Playbook dahil merong nilabas ang Amazon
na
tinawag nilang Kindle Fire.
Grabe, Kindle na nga, Fire pa.
Oh, their own tablet.
Okay. Anong OS?
OS nito is the very same nung iPad
One. iOS?
Pero hindi, Android siya. The OS ang...
OS.
The OS is Android.
Android,
the
okay.
Spec is like the iPad 1.
The first iPad. Okay. Ah, okay. Kasi syempre, reader lang naman siya.
Yeah, reader lang naman siya. Hindi naman talaga siya pang heavy tablet.
So, okay lang. Magkano naman?
Sinabi nila, yung 7-inch display daw will sell $199.
Ay, bibili nila ang tablet.
Oo nga, no?
Diba? Bibili nila ang tablet.
Compared to the cheapest iPad na $499.
And that's iPad 2.
iPad 1.
iPad 1?
Mm-hmm.
Eh, pero kung siyempre, kung 199 at kung ang BlackBerry Playbook naman ay abot ng 150, di ba? Depende lang kung makakabasa ka ng books doon.
Hindi, alam ko, it's Kindle Fire Tablet is a, ano eh, iPad 1 talaga. Hindi lang siya reader.
Mm.
Kasi meron pang nilabas ngayon, bagong-bago, 49 minutes ago.
Mm.
Amazon unveiled super cheap $79 Kindle ebook reader.
Nice!
Diba?
So, $79?
Yung Kindle Fire is a tablet na same spec as the
iPad, first iPad.
The first generation iPad.
Okay.
While this Kindle ebook reader is $79. Amazon din siya. Ito naman yung ano lang, ebook reader lang.
Ebook reader lang.
So, okay. Ang Best Buy ngayon ng Amazon, $79 na version ng Kindle ebook reader. Meron din sila na yung Kindle Fire na $199.
Ang mura yung talaga sa Amazon. Ano? Mura sa Amazon.
Grabe. So,
ano buti naman competitive pa rin.
Mm-hmm.
Okay. Isang balita na naman.
Okay, eto. This is a rumor. Actually, matagal na siyang rumor eh. Pero ano ngayon, nabubuhay na naman. Sabi nga nila, iPad Classic and Shuffle, maaling i-rip na.
Ah, wala na. Hindi na nila ipo-produce.
Oo, baka hindi na ipo-produce.
Yung asawa ko pa naman, ano, meron siyang iPad Classic na 120 gigs.
Mm-hmm.
So, ano na yun? Tutulog na yun. So yan, yung mga nakikinig dyan na meron pa kayong iPad Classic, hawakan nyo yan.
Sabi nila, yung iPad Classic daw, maaring talagang discontinue na ng Apple.
Mm-hmm.
But there's some people are saying na yung iPad Touch, baka bigyan pa ng ano, minor cosmetic changes. White iPad Touch.
Ay sus, diba? Anong paki ko kung puti ba yun, itim ba sa iPad yan?
Okay. So, yun. Ikaw, ano tingin mo? Dapat mang i-discontinue na ng Apple?
Alam mo, kasi, ala, kung pag-iisipan natin, karamihan sa mga, ano ngayon, mga storage sa iPads, hindi na umaabot ng ganun kalaki.
Okay.
Parang there's something in me na sobrang tuwang-tuwa na may 120 gigs ako na pwede paglagay ko ng movies, pwede ko paglagay ng ano. 120 gigs is still 120 gigs. Malaki pa rin yun. Para mobile hard drive na yun, di ba?
Okay.
As i-compare mo sa ordinary na iPads ngayon, hanggang ano lang ba? 1632?
Mm-hmm.
8, 16, 32, 64. That's it.
Mm-hmm.
120, Brad! Isipin mo yun. Malaki yun. So, sa akin, ano, if I were Apple, ayokong ano yun. Para sa mga taong katulad ko,
mm-hmm.
na gustong okay na sa akin yung hindi super high-tech, nag-roll-roll pa rin ako sa mga daliri ko, pero... 120 gigs, di ba? I can store a movie, grabe. I can watch something while I'm in flight sa aeroplano, yun. Para sa akin, ano, sila, kung bahala, gusto nila i-let go, pero ako, personally, gustong-gusto ko yung iPad Classic, sana hindi nila pakawalan.
Okay.
Okay! Ito na lang, bago.
Bago!
Okay. Yan! Web news!
Okay! Kung lately lang, kare-release lang ng Firefox 5, tapos 6, updated version, today, official release ng Firefox 7.
Available for download na ngayon.
Okay.
Anong advantages?
Yung browsing experience, mas quicker daw.
Aha. Uh-huh.
Memory more efficient, sabi nila.
Sinasabi nila yan, 3 taon na.
Faster opening ng new tabs, yan.
Mm-hmm.
Click on menu buttons and on websites. Yan.
Okay.
Tapos, sabi nga nila, kung ikaw ay heavy internet user, mas enhance yung performance when lots of tabs are open and during a long web browsing session, the last hours or the even days. Sabi nga nila. Mm. At kasama din dito, meron din silang nilabas na a new version of hardware accelerated canvas speed up HTML5 animation and games in Firefox.
Mm.
Another one is a new tool, telemetry is a tool built on Mozilla privacy principles that allow user to provide anonymous browser performance data in a private and secure way that they control.
Mm.
Okay, so this is available in Windows, Mac OS X, Linux, and Linux X64. So, try to download na. Ako, kare-reformat ko na naman ang aking laptop kasi napakagaling talaga ng Microsoft. Nag-crash na naman habang nasa meeting tayo kanina. At ngayon, I decided again to use Ubuntu. Hopefully, maparana ko na yung World of Warcraft.
Okay, next.
Next is, eto. Kung dito sa Pinas, sandamakmak ang promo ng mga telecommunication companies. Unlimited load. Unlimited text. Okay, di ba? Nag-start yan sa Sun Cellular. Ngayon, sa Sun Cellular, binili na ng Smart. No, pero meron pa rin unlimited ang Sun, meron din ang Globe, ang Smart. Dito sa India naman, nilagyan nila ng cap ang text messages.
Bakit?
Diba? The reason is para masugpo nila yung spam.
Ah,
ng mga ato yung mga companies, mga telemarketers na binobombard o binobomba ang mga cellphone, di ba? Currently ngayon, di ba? Yung last time ngayon yung naging issue sa Senate.
Oo.
Na inilabas ni dating Senate President. Siya pa rin ba ang Senate President natin ngayon? Si Manong?
Si Manong. Hindi ko alam.
Si Senate President ano? Hindi ginugulo.
Wala na, yun na.
Nalimutan ko. Hindi. Juan Ponce and Grilay, si Manong. Yeah, di ba si Manong?
Johnny.
Manong Johnny.
yung tagline niya nung ano eh. Yung tagline niya nung campaign, no? Di ba sabi nga niya, yung binabawasan ng load niya, naubos. Tapos, recently, nangyari naman yung pag may nag-text sa'yo, na info message, nababawasan ka ng load.
Oh.
Diba? Ito, ang ginawa ng India, lahat ng SIM cards is hanggang 100 texts a day lang. Prepaid. Pag postpaid naman, 3,000 per month. So, papatok din.
So,
100 din.
100 din.
At maraming businesses, sabi nga, ang hindi natutuwa kasi yung cellphone ginamit na nilang mode of ano nila
as marketing,
communication sa stops nila. Kaso yun nga, dito masusupo yung mga telemarketers na walang sawang tayong tinetext ng mga spam. Actually, China 2 years ago, ginawa na rin nila to na sa kanila naman nilimit nila 200 messages per hour at 1,000 per day. So, ngayon kasi, recently lang, a few months ago, yung issue na yung mga SIM card is kailangang i-registered kung kanino. Kasi nga, marami, hindi lang telemarketers, maraming yung mga bogus o mga budol-budol na sinasabi na, oy, ano, nanalo ka ng ganito, ako si ganito, galing ganitong company, nanalo ka ng online raffle, sa resibo, bla bla bla, ganyan, nanalo ka ng ganito. O kaya, minsan may magte-text sa'yo na, hello, kamusta ka? Ako to, ganyan, naka-roaming ako, yung padalaan mo ako ng gantong load, mabenta yung mga 300 load dito. Maraming ganyan na cases eh.
At scammers,
no? Masusugpo yan kung may i-re-registered ang mga SIM card. At ito naman, with this news regarding sa mga spammers naman. So masusugpo yung, syempre, kung yung SIM card mo eh 100 a day lang eh, mag-i-spam ka pa kaya. Hindi na. Diba?
Tapos sayang yung pera.
Kaso, ngayon kasi, pumunta ka lang dyan sa labas, sigurado, may mga kasalubong ka sa kanto dyan. Sir, ano, SIM card, 20 pesos.
Oo.
May pretext.
May pretext pa.
Grabe, di ba? Parang dati naaalala ko, meron akong friend during the high school days na SIM block niya yung ano niya. Pinaglaruan namin ng isa ko pang friend na SIM rejected. And that is, ano pa ako noon? first year high school.
Oh,
ang price pa ng SIM card noon, alam ko 600 pesos eh. Kaya mangiyak-ngiyak ako nung na-rejected namin eh. Ngayon, magkano na lang ang SIM card?
20 eh.
Diba? Kulang na nga lang ipamigay eh. Diba? Ano tingin mo dito? Kung ito ginawa sa India, tingin mo sa Pilipinas, ma-apply kaya natin?
Pag ginawa ito sa Pilipinas, mag-aalboroto ang buong bayan.
Ay, it's a tresto, pare ko eh.
The Philippines is one of the texting capitals in the world. We send thousands, actually millions of text messages between all of us in one day. Ika-cut down mo yun by 100 per person?
Patay ang mga nag-textmate dito.
Oo, patay dito. Wala na yung how you. Tapos, ano, here na me.
Mahaba na, no?
Mahaba na.
Where na yun? Dito na me. Nasaan ka na ba?
Nasaan ka na ba? Nag-aalala ako. Nandito ako sa ganyan. Ang haba-haba. Send.
Dito na me.
Oo.
Where you?
Dito na me.
Kung 100 message.
Ako. Dalawa na yun. 28 ka na lang. Diba? Ang hirap nun. Hindi yan. Hindi papatak sa Pilipinas yan. Kung gagawin sa Pilipinas to, una, eto ha. Dapat maganda yung legislation. Eh, syempre, yung legislation natin dito na block, na syempre kontrolado pa rin ng corporations, do you really think malilimit nila ang Globe at Smart? Kahit Sun Cellular, malilimit nila yon? I don't think so. Hindi na malilimit yun. Okay. They don't have the balls. And also, syempre, mag-alboroto rin mga tao. Ako, isa ako sa mapipikit. Anyway, meron kaming babatiin lang muna. Google, happy birthday.
Belated
happy birthday, Google. 13-ager na si Google.
13-ager.
Nagpo-puberty na si Google. May mga tumutubo ng itim kay Google. Congratulations, Google, on hitting your 13th year. Matagal na rin pala ang Google, ano?
Kailan
lang.
Iniisip ko, naalala ko nga eh, kung kailan ba ako first time na nag-internet. That was in high school yata.
How many years ago was that?
First year? So, that's about 11 years ago.
11 years ago.
So,
oh! May sakit nga.
Ang tagal na.
Matagal na nga.
At ang naaalala ko pa doon, ang search engine pa noon is Yahoo.
Yahoo. Oo.
Ngayon, ano na ba mga search engine?
There's only one! There is only one search engine!
Google. Kaya pag tinawag mo, i-Google mo.
Ay,
meron pa, mga Bing. Ako, naranasan ko pa gumamit Bing, ng ask.com.
Dati kung nag-register ako ng website, nag-register ko sa Google, Yahoo, Excite,
okay.
Tsaka ano pa yun? Altavista? Okay. Meron pang